valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Si zakonisht në këtë edicion të parë të së dielës, ju sjellim zhvillimet kryesore nga rajoni dhe bota gjatë javës që po lëm pas. Debatet mbi takimin e Sarajevës kanë qenë të pranishme gjatë gjithë javës që po mbyllet. Pjesëmarrja dhe mënyra e paraqitjes së shteteve në takimin e qershorit ka qenë pjesë e përpjekjeve diplomatike evropiane dhe më gjerë. Por si e shohin pjesëmarrjen e Serbisë analistët në Beograd dhe cilat janë skenarët e mundshëm sipas tyre? Kësaj pyetje i përgjigjet kronika në vazhdim.
Ekspert serb thonë se Beogradi e ka të qartë se përsëritja e skenarit të krahnjit në Bruxelles nuk do të pritej mirë. Në këtë kontekst, Ivan Vojvoda, drejtori ekzekutiv i Fondit Ballkanik për Demokraci,
pre svega treba reći da napor koji se ulaže i koji vidimo...
Para se gjithasht duhet thënë se angazhimi që është investuar për këtë takim flet për vetë diësimin e Serbisë dhe të qeverisë në Beograd, se ky është një çast i rëndësishëm, shumë çka do të varet nga vendimi i Beogradit për pjesëmarrje ose mos pjesëmarrje në samitin e Sarajevës. Reagimi i Brukselit nuk do të jetë i mirë nëse Beogradi nuk do të marr pjesë në këtë tubim, thot Ivan Vojvoda, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ish ambasadori i Serbisë në Francë. Pedraq Simiq thot se Bashkimi Evropian dhe Spanja nuk do të lejojnë dhe nuk do të rrezikojnë që samiti i Sarajevës të përjetoj fatin e tubimit të krahnjit. Takimet rajonale në të cilat mungon një vend bëhen kundërproduktive dhe rrjedhimisht nuk kanë gjasa për sukses, thot Simiq. Edhe analisti i gazetës Politika të Beogradit, Boško Jakšić, thot se Bashkimi Evropian do të tentojë të bëjë krejt ç'është e mundur që në samitin e Sarajevës të tubojnë përfaqësuesit të gjitha vendeve të rajonit. Është e qartë se kemi të bëjmë me përpjekje për të shmangur situatën që u krijua rreth takimit në Kranj. Ekziston vullneti mirë, por edhe presion që të mos lejohet situata në të cilën Serbia nuk do të ishte pjesëmarrëse takimit rajonal dhe ndërkombëtar në Sarajev, thot Jakšić. A i shton se është hetueshme që pas takimit në Kranj ka zbutje të retorikës serbe, sepse si shtot a i, Beogradi zyrtare ka kuptuar se pos pjesmarja në takime nuk do të sjellë asgjë të mirë, sepse konsiderohet bojkotim dhe obstruksion në raport me bashkëpunimi rajonal. Rjedhimisht, tash bëhen përpjekje për të gjetur formulën magjike për këtë çështje, thot Jakšić dhe konkludon. Fitohet përshtypja se tash jemi larg kësaj formule, por pavarësisht që Oliver Ivanović ka thënë se Beogradi nuk do të heqë dorë që Prishtina të paraqitet si Kosova unik ose Kosova 1244, ai megjithatë ka lënë të hapur një mundësi të pjesëmarrjes vetëm me emër, pohon Jakšić. Ivan Vojvoda apostrofon rolin e Turqisë në përpjekjet për gjetjen e një formule adekuate që do të mundësoj praninë e Prishtinës dhe të Beogradit në samitin e Sarajevës.
Turska u posnjih godinu dve dana ulaže.
Dy vitet e fundit Turqia është angazhuar rreth çështjeve të rajonit Lindjes së Mesme dhe Iranit, politika ndaj Ballkanit është pjesë e këtyre angazhimeve të qeverisë turke dhe paraqet një kontribut konstruktiv. Turqia mund të kontribuojë gjetjes së formulës adekuate që do të mundësoj praninë e Beogradit dhe të Prishtinës në samitin e Sarajevës, thot Vojvoda.
Në vazhdim do të ndalemi tek zhvillimet në Maqedoni. Pas kryeministrit Nikola Gruevski dhe kreu i opozitës Branko Crvenkovski ka dalë kundër kërkesës së partive shqiptare për zbatimin e votimit të dyfish në gjykatën kushtetuese. Partitë maqedonase thonë se kërkesa mund të zbatohet vetëm në institucionet politike, por partitë shqiptare nuk e qenë dorë nga kërkesa e cila sipas tyre është mekanizëm i vetëm mbrojtës mbi votimit të ligjeve që miratohen me votim të dyfish. Kërkesa e partive shqiptare mbështetet edhe nga ekspertët juridik shqiptar. Për më shumë nga Shkupi kemi kronikën e korespondentit tonë Suf Kadriu.
Partitë politike shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Demokracia e Re kanë reaguar ndaj qëndrimeve të fundit të partive politike maqedonase, të cilat kundërshtojnë kërkesat e tyre për aplikimin e parimit të votimit të dyfisht, i njohur ndryshe si parimi i Badenterit edhe në gjykatën kushtetuese.
Kërkesat të cilat i kemi parashtruar janë të bazuara në frymën e marrëveshjes së Ohrit, dhe prandaj ne do të ndajmë ato deri në fund. Nuk kuptohet në rast se dikush mendon se mund ta ndryshojë kushtetutën pa faktorin politik shqiptar, besoj se kemi të bëjmë me politikanë një serioz dhe të papërtheqëm.
Deklaroi zëdhënës i Demokracisë së Re Arianet Hoxha. Edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se mbetën në qëndrimin e kryetarit të saj Ali Ahmeti se BDI-ja do të bllokojë ndryshimet kushtetuese nëse nuk miratohet kërkesa e tyre. Në fakt, ndryshimet iniciuar nga kryeministri Gruevski nuk mund të miratohen nëse për to nuk votojnë edhe shumica e deputeteve të Parkatësive Etnike Jo Maqedonase. Ndërko që kundër kërkesës e partive politike shqiptare ka dalur edhe lideri opozitës Macedonase Branko Crvenkovski. Si pas ti, parimi i Badenderit mund të aplikohet vetëm në institucionet ku merren vendimet politike.
Sa
i përket propozimit për zbatimin e parimit të Badenderit në gjykatën kushtetuese, mendoj se nuk është propozimi mirë, sepse Badenderi ka logjik të realizohet në institucionet ku merren vendimet politike, siç është kuvendi i Maqedonisë, këshillat e komunave dhe komiteti për marrëdhënie ndërtnike. Gjykata kushtetuese duhet të vendosë vetëm për një kriter, nëse emiratimi i ligjeve apo vendimeve tjera është në përputhje me kushtetutën. Këtu përkatësia etnike antarëve të gjykatës kushtetuese nuk duhet të luajë asnjë rol, ka deklaruar kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Branko Crvenkovski. Por qëndrimet e këtilla të partive maqedonase kundërshtohen jo vetëm nga partitë shqiptare, por edhe nga ekspertët për çështje juridike. Profesori universitar Mersim Maksuti thotë se kërkesa e partive shqiptare është e qëndrueshme, pasi nuk ka kurfar logjike që vendimet në kuvend që miratohen me votim të dyfisht të mos mbrohen me të njëjtin parim edhe në gjykatën kushtetuese.
Për të gjitha ligjet, të cilat kalojnë me Badinter, po e njëta shumicë të vlerë, domethënë votimi është i dyfisht edhe në gjykatën kushtetuese, sepse ky është institucioni dhe mekanizmi i vetëm që garanton të mos dënohen të drejta dhe ligjet të cilat po kalojnë me Badinter, sepse në të mund të ndodhë ligji kalon me Badinter në parlament, mund të ndodhë gjykata kushtetuese me rastin e shqyrtimit të kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë pasi ligjit të hidhet poshtë.
Deklaroi zoti Maksuti, duke shtuar madje se kërkesa e partive shqiptare është e vonuar, pasi e tillë buron nga marrëveshja e orit. Ndryshimet kushtetuese në pjesën e pushtetit gjyqësor janë inicuar nga VMRO dhe pamaneja e kryeministrit Gruevski me qëllim të forcimit të pavarësisë së gjykatave, por kjo është shfrytëzuar nga Partitë Shqiptare për të kërkuar edhe një herë forcimin e mekanizmit për mbrojtjen nga mbivotimi, që përveç në kuvend dhe institucione tjera të përdoret edhe në pushtetin gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ballkani dhe problematika e rajonit janë trajtuar gjatë javës edhe në shtypin ndërkombëtar. Nga artikujt mbi rajonin, në vazhdim do të sjellim një shkrim të votuar në të përditshmen britanike Guardian, mbi reagimet që kanë gjallur kërkim falje e presidentit kroat Ivo Josipović në Bosnjë. Artikullin e përgatiti për transmetim Valona Teliqi.
Kërkim falje e presidentit kroat Ivo Josipović javën e kaluar për rolin e Kroacisë në luftrat e Jugosllavisë, duke se sinjalizon një ndërprerje të artikulimeve nacionaliste të rajonit, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Guardian. Duke pranuar rolin që kanë luajtur veprimet e Kroacisë në vitet 1990 në krijimin e paqëndrueshmërisë politike në Bosnjë, gazeta shkruan se Josipović ndërmori një hap të papar për të nderuar viktimat myslimane të masakrës së Ahmiqit më 1993, kur forcat kroate të Bosnjës e vranë mbi 100 civil bosnjak. Kjo, si pas gazetës, duke të jetë një loj progresi të cilin Josipović e kishte premtuar në fushatën e tij zgjedhore të vitit 2009. Por përderisa fjalimi i presidentit është mirëpritur në Bosnjë dhe më gjerë, reagimet e ndara në mesin e politikanëve kroat kanë detyruar Josipovićin të tërhiqet, duke theksuar se si rajoni është i zënë mes gjuhëve të vjetra dhe të reja politike. Kryeministria kroate Jadranka Kosor ka dënuar fjalimin e tij, duke argumentuar se Kroacia nuk ka bërë kur luftë agresive, por luftë mbrojtëse. Kjo që e smrap si Josipovićin, duke thënë se ai nuk ka kërkuar falje për rolin e Kroacisë gjatë kohës së luftës, por vetëm ka shprehur keqardhje, sipas gazetës tregon për ndjeshmërinë e zërave progresiv dhe për fuqinë e vazhdueshme të rrëfimeve, të cilat insistojnë se vetëm një rapal ka vuajtur gjatë shpërbërjes brutale të Jugosllavisë. Në fjalimin e tij, Josipović u bëri thirrje partive politike në Bosnjë, komunitetit ndërkombëtar në përgjithësi dhe Serbisë në veçanti, për të bashkuar kokat dhe duart për Bosnjë-Hercegovinën. Teksti në Serbi duket se u vu në kohën kur Serbia gjithashtu po lufton dukshëm në mes të zërave progresiv dhe retorikës së fjetur nacionaliste, shkruan Guardian. Rezoluta e Serbisë, e cila donon vrasjet masive në Srebrenicë, ishte e pa precedent, sikur fjalimi i Josipovićit. Rezoluta e Serbisë për Srebrenicën, shkruan gazeta, është mirëpritur nga ndërkombëtarët. Megjithatë, raportet jo të mira me Serbisë dhe Bosnjës mbase nuk janë as kontradiktore sa duken. Retorika nacionaliste në Bosnjë mund të jetë ngadalshme për t'u përgjigjur toneve më të moderuara të shteteve fqinje. Madje, edhe kur presidenti serb Boris Tadić këmbgul për hir të pozicionit të Serbisë mbi Kosovën se Republika Serbe duhet ta pranojë fatin brenda Bosnjës, politikanët e kësaj republike vazhdojnë të tregojnë mungesë të përkushtimit për ekzistimin e këtij entiteti brenda shtetit sovran të Bosnjës, shkruan në fund Guardian.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekonomia globale, parandalimi krizave dhe regulatoret e reja kanë qenë qendër të një numri takimesh ndërkombëtare të mbajtura gjatë kësaj jave. Në mes këtyre zhvillimeve do të veçojmë fjalimin e presidentit amerikan Barack Obama të mbajtur tente në New York mbi regulatoret e reja në sektorin financiar amerikan. Ai kërkoi nga Wall Street që të punonte bashkë me qeverinë dhe jo kundër saj lidhur me reformat ekonomike. Barack Obama nuk nguroi të kritikonte të fuqishmit e bursës amerikane se po përpiqeshin të ndikonin te Kongresi për të mos lejuar miratimin e regulatorëve të reja. Për më shumë le të ndjekim kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev. Vendosja e rregullave më të forta për sektorin financiar amerikan ka qenë përparësi e presidentit Obama që nga ardhja në shtëpinë e bardhë 16 muaj më parë. Rënja e disa kompanive dhe bankave të mëdha 2 vjet më parë ishte rezultati i aktiviteteve financiare komplekse, të fshehura dhe shumë të parregulluara me ligj. Kriza e sektorit financiar amerikan solli pranë rënjes thuajse gjithë ekonominë globale. Sipas e krizës, humbja llogaritet në rreth 13 trilion dollar. Një plan i ri ku parashihen rregulla të reja për sistemin financiar është diskutuar në dhomën e përfaqësuesve tani po debatohet në Senatin Amerikan. Plani synon parandalimin e skenarëve të ngjashëm me ato të dy viteve më parë. Në këtë frym ishte edhe fjalimi i presidentit Obama i mbajtur në New York. Obama tha se përgjegjësia për krizën financiare bie mbi Washingtonin dhe Wall Streetin, qendrën e financave amerikane.
I'm here today specifically when I speak to the titans of industry here.
Jam sot këtu veçanërisht kur flas me më të fuqishmit e kësaj industrie sepse kërkoj nga ju të na bashkoheni në vend që të luftoni kundër përpjekjeve tona. Jam këtu sepse besoj se këto reforma në fund të fundit janë jo vetëm në interesin e vendit ton, por dhe në të mirë të sektorit financiar, tha Obama. Fjala e Obamës pritej me shumë interes dhe shtëpia e bardhë bëri maksimumin që ajo të arrinte një publik sa më të gjerë. Por në zemrën e financave amerikane në Wall Street atmosfera nuk dallonte nga ditët e tjera. Aisha, ekonomiste 34-vjeçare për një nga kompanitë më të mëdha në Wall Street, thot për Radio Evropa e Lirë se pret që qeveria të ketë një qasje të kujdesshme lidhur me reformën në sektorin financiar.
I think some regulations, considering how bad things have been.
Mendoj se disa rregullore janë të nevojshme duke pasur parasysh sa keq kanë qenë gjërat për vite. Padyshim shumë çka është jashtë kontrollit e në këtë kuptim mendoj se ndërhyrja e qeverisë është e nevojshme. Por deri në çfarë shkalle duhet të jetë kjo ndërhyrje nuk e di, thot Aisha. Edhe Rajev, një ekspert financiar 28 vjeçar që punon po ashtu në Wall Street, mendon se duhen rregulla shtesë.
There's a degree to which you can have the regulations in place.
Ka një shkallë deri në të cilën ju keni nevojë të keni rregullore në mënyrë që njerëzit mos përfitojnë nga sistemi ashtu siç pam të ndodhte në fushën e kredive. Ndoshta veprimet duhet jenë të rregulluara në mas të moderuar, pasi nuk duhet ketë rregullore për gjithçka, thot Rajev për Radio Evropa e Lirë. Shqetësimet e Rajevit duket se gjetën përgjigje në fjalimin e presidentit Obama.
A free market was never meant to be a free license to take whatever you can get.
Një treg i lirë asnjëherë nuk ka nënkuptuar liri veprimi për çdo gjë që mundeni në çdo mënyrë. Kjo është ajo që ka ndodhur shpesh në vitet që i paraprin krizës. Disa në Wall Street, më lejoni ta nënvizoj fjalën disa, jo të gjithë, haruan se pas çdo dollari që lëviste në bursë ishte një familje që donte të blinte shtëpi apo të paguante për arsimimin e fëmijëve apo të hapte një biznes. Ajo çfarë ndodhi në Wall Street pati ndikim në të gjithë vendin, në të gjitha sektorët e ekonomisë, son, tha Obama. Banorët e New Yorkut asnjëherë nuk kanë qenë mbështetës pa kushte të rregullave strikte në sektorin bankar. Por Obama përsëriti në fjalën e tij se rregulloret e reja janë të nevojshme për të parandaluar krizat të ngjashme në të ardhmen.
We need a system to shut these firms down.
Na duhet një sistem që të mbyllë firmat e dështuara në sistemin e financave me sa më pak dëme që të jetë mundur, veçanërisht për biznesin dhe jetët e njerëzve të pafajshëm. Nga fillimi kam këmbgulur se sektori financiar dhe jo taksapaguesit do ta mbajnë në shpinë koston e rënimit të mundshëm të çdo kompanie, tha presidenti amerikan. Obama nuk nguroi të shprehte pakënaqësinë e tij me përpjekjet e vazhdueshme të fuqishmëve në Wall Street që të ndikonin në debatin për reformën financiare në Kongres në përputhje me interesat e tyre dhe jo të publikut. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës. Do të jemi sërish së bashku në emisionet tona të radhës ato të orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit, adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.